สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญหุ้นกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่504ตลาดหุ้นไทยวันพุธที่7เมษายนนะครับก็เป็นไปตามคาดและก็เป็นไปตามความกังวลของหลายๆท่านหลายๆฝ่ายนะครับตลาดหุ้นไทยเผชิญกับภาวะปัจจัยลบจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจะเป็นระลอกใหม่หรือระลอก3ก็ตามแต่นะครับแล้วเหตุการณ์ในรอบนี้เนี่ยแพร่ระบาดไปเริ่มต้นจากใจกลางกรุงเทพนะครับในสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีผู้มีชื่อเสียงนะครับในแวดวงต่างๆโดยเฉพาะด้านของเรื่องของดารานักแสดงแล้วก็เรื่องของนักการเมืองนะครับที่ติดเชื้อกันไปหลายรายนะครับโดยเฉพาะในวันพุธที่7เมษายนเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า334คนนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศถึง174คนแล้วก็เป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก153คนนะครับตัวตลาดหุ้นเองก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้านี้ลบลงมา15 16จุดนะครับอาจจะมีเด้งขึ้นไปนิดหน่อยลบ10ถึง12จุดนะครับแต่ก็ลงมาแถวๆ 15-16 จุดอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายปิดไปเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยลบ 23.10 จุดนะครับปิดที่ 1,556.56 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,774 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงเร็วมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้พูดคุยกันไปก็คือพฤหัสศุกร์ที่แล้วต่อเนื่องมาวันจันทร์เนี่ยยังดัชนียังทดสอบ 1,600 จุดอยู่เลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ลงมาที่ 1,556 เนี่ยลงมา45จุดราว45จุดได้แล้วนะครับโดยที่รายการซื้อขายสุทธิเนี่ยปรากฏว่ากองทุนเนี่ยขายกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับตามด้วยโบรกเกอร์ขาย 1,381 ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็ตัวเลขค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าต่างชาติเป็นผู้ซื้อนะครับต่างชาติซื้อ 2,700 ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ 3,600 ล้านบาทนะครับโดยที่หุ้นขนาดใหญ่ก็มีการปรับตัวลงมากันทั่วหน้านะครับยกเว้นแต่ตัวSTGT นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ได้เล่นในมุมมองเชิงจะเล่นในทางบวกอยู่แล้วเมื่อมีสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดนะครับ STGT เป็นผู้ผลิตถุงมือยางนะครับวันนี้ก็ปิดไปบวก 2.75 ปิดที่ 14.75 แล้วก็ตัวแม่ SCA นะครับบวก 2.25 นะครับมาปิดที่ 19.25 สตางค์แล้วก็หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วก็พวกแก๊สเจ็ตต่างๆเห็น KCE เห็นคอมเซเว่นมีการขยับขึ้นมานะครับก็ช่วงวันจันทร์ต่อเนื่องวันพุธนะครับวันจันทร์เราเปิดตลาดหุ้นเปิดแล้วก็วันอังคารหยุดแล้วก็วันพุธเปิดนะครับดัชนีก็ร่วงลงมากว่า40จุดแล้วถ้านับจาก 1,600 ก็ร่วงลงมากว่า45จุดนะครับก่อนหน้านี้ในเอพิโซดก่อนหน้านี้เราก็พูดคุยกันไปนะครับสำหรับมุมมองของหลายๆโบรกเกอร์นะครับที่มองว่าตลาดหุ้นไทยก็จะมีแนวรับจากเหตุการณ์ตรงโควิดนี้เนี่ยอยู่ราวๆสัก 1,550 ถึง 1,570 จุดตรงนี้ก็ลงมาที่ 1,556 จุดแล้ววันนี้ขออนุญาตเอาข้อมูลของอีกโบรกเกอร์หนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ KS นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโควิดโดยเฉพาะนะครับขออนุญาตเอามาอัปเดตกันนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ว่าประเทศไทยเนี่ยในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดระลอก3เนี่ยก็ตัวทาง KS เองเนี่ยเขามองว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรอบนี้เนี่ยหลังเทศกาลสงกรานต์ก็คือมองว่าตัวเลขเนี่ยจะไปพีคช่วงหลังสงกรานต์นะครับผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการโดยรวมนะครับรวมถึงการทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับรวมถึงนโยบายป้องกันนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยบรรเทาผลกระทบได้อีกทางนะครับตัวหลักทรัพย์กสิกรไทยเองเขาก็คาดว่าเซตเนี่ยจะปรับมาแตะระดับแนวรับที่ 1,555 จุดนะครับถ้ามีการประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่ความหมายก็คือถ้าสถานการณ์มีการประกาศล็อกดาวน์เป็นเฉพาะพื้นที่โดยที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับทาง KS เขามองแนวรับที่ 1,555 จุดซึ่งตรงนี้ลงมาใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วก็ทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นเก็บไว้ โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนนะครับความหมายก็คือว่าเล็งๆเอาไว้เลยสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนโดยที่ตอนนี้เนี่ยเมื่อมีข่าวโควิดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ด้วยนะครับเพราะว่าเขามองว่าจำนวนที่ติดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากโควิด19รอบนี้เนี่ยตัวเลขจะลดลงหลังล็อกดาวน์นะครับแล้วเมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทำให้หุ้นเหล่านี้เนี่ยได้รับประโยชน์นะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าตัวไหนจะได้ผลกระทบนะครับทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาก็ลิสต์มานะครับว่ามีกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงแล้วก็พูดชื่อหุ้นนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็มองว่ามินท์ AWC Sentel สปา AAB แล้วก็ LT จะได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยกลุ่มพลังงานนะครับเช่นไทยออยล์ PTT GC SPRC BCP PTT EP PTT BAF OR แล้วก็ PTG นะครับกลุ่มอสังหาเชิงพาณิชย์ก็กระทบกับ CPN นะครับกลุ่มร้านอาหารก็กระทบกับ M นะครับแล้วก็ตัวเซนนะครับ ZEN เซนกลุ่มพาณิชย์นะครับค้าปลีกเช่น CRC BJC แล้วก็ CPO นะครับกลุ่มขนส่งมวลชน BEM แล้วก็ BTS นะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะแล้วก็กลุ่มสื่อตัวเมเจอร์อันนี้คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าตามกลยุทธ์เนี่ยที่ทาง KS ก็สื่อสารมาความหมายก็คือว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบในช่วงนี้เนี่ยหุ้นมันก็จะมีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าก็ให้เล็งเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นเพราะว่ามันเป็นหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากวัคซีนคือความหมายคือถ้ามีการฉีดวัคซีนมีการปลดล็อกดาวน์มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงพวกนี้ก็จะได้รับปัจจัยบวกขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของระยะสั้นถ้ามันจะมีตัวที่จะเก็งกำไรมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือกลุ่มถุงมือยางนะครับอย่างที่ได้เรียนไป STGT STA นะครับบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานที่บ้านนะครับตอนนี้หลายๆบริษัทก็ออกนโยบาย Work From Home แล้วนะครับ Comseven Synnex นะครับขายพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับกลุ่มโลจิสติกนะครับ Delivery นะครับส่งของที่บ้านนะครับก็มี Curry Express นะครับ KEX นะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการบริหารหนี้สินนะครับก็มี JMT แล้วก็ชโยเพราะว่ามันย่อมจะสวนทางกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกลุ่มประกันซึ่งกลุ่มประกันในตลาดหุ้นเราก็ที่ตัวเด่นๆก็มี TQM มี BLA นะครับก็เป็นความเห็นของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับพูดถึงปัจจัยเรื่องของโควิดนะครับให้แนวรับถ้ามีการล็อกดาวน์บางส่วนนะครับไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยมองแนวรับเซตที่ 1,555 จุดแล้วก็ให้คำแนะนำที่จะเลือกซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์แต่ว่าจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพราะก็มองว่าภาพของบ้านเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการระบาดระลอก3แต่ว่าก็มีภาพที่กำลังจะทยอยไล่ฉีดวัคซีนอยู่นะครับแล้วก็ระยะสั้นก็เล่นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการล็อกดาวน์นั่นเองตามรายชื่อที่หุ้นได้ที่ได้ไล่เรียงไปนะครับก็ลองไปติดตามดูกันนะครับข้อมูลก็เอามาจากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ